Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Mă bucur să fim iarăși împreună la noi perspective, citind Scriptura și încercând să o înțelegem, pentru că e un timp special pentru mine și pentru dumneavoastră, un timp în care încercăm să privim cuvintele lui Dumnezeu în așa fel încât acestea să ne lumineze mintea, dar mai ales să ne arate drumul pe care trebuie să mergem. Mă bucur că ați ales să fiți alături de noi, de Radio Vocea Speranței, cu această ocazie, pentru a asculta împreună ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. E un efort din partea dumneavoastră sau o plăcere, indiferent care ar fi motivul pentru care ne ascultați, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi. Și mi-aș dori tare mult ca șederea noastră împreună aici să ne ajute să ne apropiem unii de alții, dar mai ales de Dumnezeu, ca în felul acesta viața pe care o trăim pe pământul acesta să fie curată atât înaintea lui Dumnezeu cât și înaintea oamenilor. Viața pe care o trăim să fie sfântă, să fie desăvârșită, să fie plină de bucurie. O viață de care Dumnezeu să se bucure, să-i fie drag să privească la noi. Astăzi vom citi un pasaj, acolo unde am rămas data trecută, cu privire la un om asupra căruia Dumnezeu privește într-un mod special și veți vedea imediat despre ce este vorba, dacă nu chiar știți despre ce este vorba. Întâi Împărați, capitolul 19, aș vrea să citim împreună de la versetul 9 până la versetul 18. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viață. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viață. Domnul i-a zis: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi pe Jehu fiul lui Nimshi ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei fiul lui Șafat din Abel Mehola ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Jehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorî Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, și anume pe toți cei care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. E un pasaj care ar trebui să ne dea mult de gândit și aș vrea să ne gândim la câteva aspecte în mod deosebit cu această ocazie. Dar să facem o scurtă recapitulare pentru a înțelege mai bine evenimentul. Israelul, împărăția de nord, cele 10 seminții care s-au separat de Ierusalim, au parte de mai mulți împărați nefericiți sau necredincioși, răi îi numește Biblia. Ajunge la Ahab, unul dintre cei mai răi dintre toți, și în timpul lui Ahab, Domnul ridică pe Ilie proroc, cu o misiune specială. La cuvântul lui, Dumnezeu oprește ploaia, urmează secetă, 3 ani și jumătate aproape, urmează o confruntare între Ilie și preoții lui Baal și Astartei pe muntele Carmel, vă aduceți aminte, cu acea tensiune, conflict destul de serios, 850 de oameni implorând foc din cer de la Baal, n-a venit nimic, scrâjelindu-se, curgând sângele, într-un ritual care oricum n-avea niciun rost, știau și ei, dar Știți cum e, speranța moare ultima și uneori ajungi să crezi chiar și cele mai neînțelepte și imposibile lucruri. În final, Domnul, la rugăciunea simplă și scurtă a lui Ilie, trimite foc din cer, arde tot și lucrul acesta convinge poporul, cel puțin pentru puțină vreme, că Dumnezeu este Dumnezeul adevărat. Urmează ploaia, Ilie se roagă de 7 ori pentru ploaie, stăruie în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu dă ploaie până la urmă, aleargă înaintea carului Ahab și adoarme lângă zidul cetății, unde îl găsește un sol trimis de Izabela, soția lui Ahab, care îl amenință și spune: cum ai făcut tu profeților și preoților mei, îți voi face și eu ție. Speriat, descurajat, obosit, fuge departe să se protejeze. Acolo îl găsește Dumnezeu, îi dă de mâncare și îl pregătește pentru o călătorie. Și aici am ajuns la întâlnirea noastră, la întâmplarea noastră pe care tocmai am citit-o. Ilie, de frică, nu știu, o sumedenie de motive care l-ar fi putut determina să facă ceea ce a făcut. Cert e că reacția lui Dumnezeu la toată această teamă a lui Ilie, pentru că Ilie fuge, se retrage, la toată această tensiune a lui Ilie, Dumnezeu răspunde cu multă grijă. În primul rând, îi dă de mâncare. Nu îl mustră. Trimite un înger și nu îl muștruluiește, nu îi dă peste degete, nu îl stresează, nu îl acuză, nu îl ia în răspăr. Dar de ce? Dar cum? Dar tu nu-ți dai seama, dar tu nu știi cine sunt eu. Nu îl confruntă niciun gând, doar îi dă de mâncare, scoală-te și mănâncă. Și după ce îi dă să mănânce, îi spune: ai de făcut o călătorie destul de lungă până la muntele Horeb, la o distanță de aproximativ 320 de kilometri. Acești 320 de kilometri Ilie i-a făcut în 40 de zile și 40 de nopți. A călătorit destul de încet, nu s-a grăbit, dar totuși era o porțiune de pustiu, nu era chiar ușor de parcurs. Și ajunge la muntele Horeb, în același loc în care Moise se întâlnise cu Dumnezeu. Și pe drumul acesta lung de 320 de kilometri, Ilie a avut suficient timp să se gândească, să analizeze ceea ce s-a întâmplat, ceea ce i s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă cu el, ce e în sufletul lui, gândurile care îl frământă, relația cu Dumnezeu, evenimentele trecute și viitoare. A avut vreme să-și verifice și să-și cerceteze bine inima și mintea. Ajunge la Horeb și acolo, spune versetul 9, că a intrat într-o peșteră. Interesant că și Moise tot într-o peșteră a stat, în crăpătura unei stânci, spune Biblia, a stat atunci când s-a întâlnit cu Dumnezeu. O fi fost prin același loc? Cine știe? O fi fost aceeași peșteră? Nu știm. Dar cert este un lucru, că în momentul acela, peste noapte, cuvântul Domnului vorbește și îl întreabă: ce faci tu aici, Ilie? Să știți că m-am gândit puțin la întrebarea asta și primul gând care mi-a venit în minte a fost următorul: dar nu l-a trimis Dumnezeu acolo? Nu i-a dat de mâncare și pe mine i-a zis: du-te la muntele Horeb? Care e rostul întrebării lui Dumnezeu: ce faci tu aici, Ilie? Păi nu tu m-ai trimis, nu tu mi-ai zis să vin aici, nu tu m-ai îndemnat, nu tu mi-ai trasat o sarcină? Dar poate că întrebarea lui Dumnezeu are și un alt sens. E mai mult o întrebare cercetătoare. De ce, Ilie, ești aici în loc să fii în Israel, acolo unde puteai să înveți pe popor, unde puteai să lucrezi pentru mine, unde puteai să faci lucrurile pentru care eu te-am chemat? Cred că acest al doilea sens are mai mare semnificație și cred că e mai posibil decât primul. Pentru că era un timp de cercetare de sine pentru Ilie. Călătoria, repet, drumul, șederea lui acolo n-a fost de altceva decât un timp în care Ilie a încercat să înțeleagă și s-a cercetat pe sine pentru a ști ce are de făcut mai departe. Când va reînvăța autocontrolul, când va învăța să aibă curaj iarăși în Dumnezeu, să aibă credință deplină, atunci era gata să se întoarcă la slujba pe care Dumnezeu i-a dat-o. Ilie avea nevoie să reînvețe stăpânirea de sine. Avea nevoie să învețe iarăși credința în Dumnezeu și avea nevoie să înțeleagă ce înseamnă să fii curajos, să ai curaj să mergi și să faci ceea ce Dumnezeu îți cere. Așa că vă întreb și eu pe dumneavoastră, cum am întrebat și eu de altfel citind aceeași întrebare. tu ce faci aici? Tu ce faci acum? Ascultând aceste cuvinte, care sunt sentimentele, care sunt lucrurile care îți trec prin minte? Ești descurajat? Simți că nu mai poți, că ai ajuns la capăt, că e prea mult, că nu ești în stare, că e mai mult decât poți duce, că totuși e nedrept ceea ce ți se întâmplă? Te gândești că nu știi încotro să mergi, că orice ai încercat, orice ai făcut, n-a scos-o la capăt, nu te-a dus nicăieri? Sentimentul că ești singur, că nimănui nu-i pasă de tine, că în ciuda lucrurilor pe care le faci, nimeni nu vrea să înțeleagă, nimeni nu vrea să te susțină, nimeni nu vrea să-ți fie alături, nimeni nu vrea să te accepte și nimeni nu vrea să te încurajeze. Nu știi ce ai de făcut mai departe, nu știi în ce direcție să o iei, nu știi care să fie decizia următoare, ai senzația că ai ajuns la capătul puterilor, ai senzația că nimeni, că viitorul și ceea ce urmează să se întâmple e atât de întunecat, e atât de greu de discernut, e atât de dificil să înțelegi. Tu ce faci aici? Ce faci aici ascultând Radio Vocea Speranței? Ce faci cu perspectiva pe care Sfânta Scriptură ți-o prezintă de fiecare dată, nouă sau veche, și te provoacă la un răspuns? Pasajul acesta pe care îl studiem cu această ocazie este pentru tine, pentru mine, pentru noi toți cei care ajungem aici, în punctul în care avem senzația că viața s-a încheiat și nu știm ce să facem mai departe. Ce faci tu aici? Ilie răspunde foarte interesant și într-un fel îmi place. E un răspuns înțelept și complet. Dă argumente solide pentru tot ceea ce se întâmplă și spune: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viață. E greu să vezi că efortul tău supraomenesc, credința ta mare în Dumnezeu, puterea rugăciunii tale nu este răsplătită cu rezultate mari. Nu e răsplătită cu niște rezultate pe măsură. E greu să vezi că tot ceea ce faci tu nu are efect. E greu să vezi că prin comportamentul tău, prin cuvintele tale, sfaturile tale, predicile tale, lucrurile pe care le împărtășești cu ceilalți nu produc o schimbare fundamentală în ceilalți. E greu să vezi că toate eforturile tale nu au rod. E greu să accepți că oamenii nu apreciază ceea ce faci. E și mai greu să accepți că oamenii nu te apreciază pe tine. Dar e și mai greu să rămâi singur în fața tuturor. Să ai sentimentul că până și cei care cred același lucru ca tine nu mai sunt, nu stau lângă tine, nu te ajută, nu te susțin, nu te încurajează, nu te răsplătesc. E greu lucrul acesta. Și Ilie știe. Și tocmai de aceea răspunde: am fost plin de râvnă. Am făcut tot ce mi-a stat mie în putință. Am făcut mai mult decât atât. Am văzut nenorocirile care se întâmplă, oamenii, necredincioșia, faptul că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, refuzau să se închină lui Dumnezeu. Am văzut toate aceste lucruri, am fost plin de râvnă, am vrut, am fost gata până la capăt. N-am rămas și singur. Și nu doar că am rămas singur, dar și pe mine caută să mă omoare. De fapt, toată lucrarea mea e în zadar și în van. Nu are niciun efect, nu are niciun rezultat. Însă să știți un lucru. A fi supărat că lucrurile nu merg așa cum vrei tu, așa cum aștepți tu, nu este o atitudine înțeleaptă întotdeauna. De fapt, niciodată nu este o atitudine înțeleaptă. Pentru că Dumnezeu în înțelepciunea Lui poate alege să facă lucrurile altfel. Poate să aleagă o altă direcție. Poate să rezolve problemele în felul Lui și s-ar putea ca lucrul acesta să difere fundamental de ceea ce credem noi. Ilie avea senzația că tot ce a făcut a fost degeaba și că toată această manifestare a fost fără rost. Nevăzând rezultate palpabile, a fost descurajat. Mai mult, fiind căutat să fie omorât, după ce a făcut cu atâtea lucruri extraordinare, l-a descurajat. Așa că Ilie are nevoie să vadă, să cunoască, să înțeleagă cine-i Dumnezeul lui. Și atunci Domnul îi spune, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui câteva lucruri extraordinare. În primul rând, a bătut vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Nu știu dacă vă aduceți aminte de ultima furtună cumplită pe care ați experimentat-o. Realitatea e că noi în România aici nu prea știm așa tare ce înseamnă o furtună cumplită. Un uragan, un taifun, un vânt care să ai senzația că ia toate pe sus. Dar aduceți-vă aminte de ultima vijelie, de ultima furtună cumplită pe care ați experimentat-o. Mi-aduc aminte că ultima dintre ele stăteam în casă și mă gândeam dacă nu cumva am iat toată țigla de pe casă. Vuia în fel și chip. Și totuși era mai puțin decât auzise Ilie. O manifestare a forței naturii, o manifestare a forței lui Dumnezeu, extraordinară, să fii luat pe sus, să vâjie vântul cu atâta putere încât să ai senzația că toate se năruiesc în jurul tău. Și după vântul acesta urmează un cutremur de pământ. Vă dați seama că Dumnezeu produce cutremure de pământ ca să învețe un singur om lecții importante de viață? Cine știe dacă nu acel cutremur de pământ a fost resimțit și în alte părți ale țării, ale zonei respective? Oamenii au tremurat gândindu-se ce se întâmplă, dar toată această manifestare era pentru Ilie. Dumnezeu face lucruri miraculoase pentru oamenii săi, încercând să-i convingă, să le aducă aminte că Dumnezeu nu e nici neputincios și mai mult îi pasă de oamenii săi. După cutremur vine foc. Foc. Și după foc? După tot acest zgomot, zguduire de pământ, trosnete de ars, urmează un susur blând și subțire. După toată tensiunea, după toată încărcătura emoțională, vine pacea de după furtună. Vă aduceți aminte cum e după ce se termină furtuna și toate se liniștesc? Păsările încep să cânte, vântul s-a potolit, pământul stă pe loc și nu mai e nicio nenorocire în jur. Acea ușurare că a trecut, acea stare de bine că este iarăși pace și liniște. Cred că lucrul acesta trebuie să-l fi simțit și Ilie. Și poate că toate acele manifestări de dinainte, vântul, cutremurul, focul, n-au fost altceva decât o expresie a sentimentelor lui Ilie și nu neapărat, cu siguranță, nu o manifestare a puterii lui Dumnezeu. O furtună, furtuna din sufletul lui Ilie se revarsă în afară. Lumea suferă, muntele, stâncile sunt sfărmate, despicate de ceea ce se întâmplă în sufletul lui Ilie. Cu tremurul care a zguduit toată temelia ființei lui Ilie, se manifestă în natură și focul care curăță, care arde și îndepărtează tot ceea ce nu mai trebuie. Poate că era lucru de care avea nevoie Ilie ca să-și liniștească mintea și sufletul și apoi, într-un susur blând și subțire, în liniște de plină, Dumnezeu să se manifeste, să se descopere și Ilie să-L cunoască, să-L întâlnească și să se bucure de lucrul acesta. Când a auzit susurul blând, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua. Nu se spune că s-a îngrozit când a bătut vântul. Nu se spune că s-a aruncat cu fața la pământ de groază când a început pământul să cutremure. Nu se spune că focul acela l-a făcut să-și acopere fața și să tremure inima în el de groaza de ceea ce s-a putea întâmpla. Duceți-vă aminte, era într-o peșteră. Și cum ar fi fost dacă focul ar fi pătruns în peșteră? Când se aude susurul blând, iese afară, stă la gura peșterii cu mâna acoperindu-și fața, pentru că știa că stă înaintea lui Dumnezeu. Când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? Cu cine vorbește Ilie acum? Asta e întrebarea care mi-a venit în minte când am citit pasajul acesta și mai ales a doua întrebare. Pentru că este evident pentru Ilie, cel puțin, și pentru mine citind, că Ilie vorbește cu o altă persoană decât prima dată. Prima dată e aceeași întrebare, e același răspuns. A doua oară aceeași întrebare, aceeași răspuns. Ceea ce mie îmi spune că Ilie vorbește cu două persoane diferite. Vorbește odată cu cineva, a doua oară cu cineva. Cu cine a fi vorbit? Sau poate că vorbește cu aceeași persoană, însă Ilie percepe persoana respectivă altfel. Aceeași întrebare, același răspuns, dar o stare sufletească diferită. Ceva s-a întâmplat cu Ilie între cele două întrebări. Deși da, același răspuns, cu siguranță Ilie vede lucrurile altfel. Ce faci tu aici, Ilie? Am fost plin de râvnă. Copiii lui Israel au părăsit legământul, au sfârmat altarele, au ucis cu sabia pe proroci. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viață. Și interesant că Dumnezeu nu încearcă să explice, să-i spună, să-l învețe lecții de psihologie umană, nu încearcă să-l convingă de lucruri pe care ar fi fost necesar, nu-i dă răspunsuri la întrebări, nu-i spune, uite, stai Ilie, stai puțin, uite, nu e chiar așa, hai să-ți mai spun, uite, aici lucrurile stau cam așa, uite, totuși ce-ai făcut tu, ce-am făcut eu, uite, înțelege că planul meu, de fapt, așa era, știam lucrul acesta dinainte și tu trebuia să ai încredere în mine, trebuia să știi. Nu nimic de felul acesta și vă mărturisesc că uneori e frustrant, e supărător, e, nu știu, poate că sentimentele, gândurile la care mă gândesc eu nu sunt cele mai potrivite, dar uneori Dumnezeu lucrează într-un mod ciudat. Te-ai fi așteptat să dea răspunsul, te-ai fi așteptat să-l convingă pe Ilie, te-ai fi așteptat să... Dar cred că toată acea manifestare de dinainte a fost tot ce avea nevoie Ilie și era răspunsul la toate întrebările lui. Și acum... Răspunsul verbal al lui Dumnezeu este o misiune. Du-te! Și unde îl trimite Dumnezeu? Întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Dumnezeu unge împărați neevrei, Dumnezeu așează pe tron conducători sau în poziții de conducere oameni din țări necreștine, din locuri care nu se închină lui Dumnezeu în mod explicit. Dumnezeu îi dă o misiune lui Ilie și începe cu un loc, cu un subpunct în această misiune, cel puțin ciudat. Du-te în Damasc. Nu știu cât de mult... Sirienii credeau atunci că Dumnezeu intervine în viața politică a țărilor. Cu atât mai puțin, nu știu cât cred astăzi sirienii, că intervin în politica lor. Dar poate că nici nu e treaba noastră și nici locul să ne gândim la așa ceva. Dar cu toate acestea, Biblia spune că Dumnezeu i-a dat o sarcină lui Ilie și a zis, du-te în Damasc și acolo pune ca împărat al sirienilor pe Hazael. Întoarce-te în Israel și așează ca împărat pe Iehu în locul lui Ahab. Și mai mult decât atât, unge în locul tău un alt proroc. Cred că aici trebuie să fi fost greu pentru Ilie. Știți ce înseamnă când cineva îți spune du-te și pune pe altul în locul tău? Trebuie să fie greu să accepți că urmează să stea altcineva în locul tău. Dar Ilie o face și vom studia despre lucrul acesta mai departe. Însă aș vrea să mă opresc pe final, înainte de a face concluzia, la versetul 18, care cumva face notă discordantă de tot discursul de mai devreme al lui Dumnezeu în raport cu Ilie. Îi trasează sarcini, îi spune du-te, fă asta, du-te, fă asta, nu-i dă nicio explicație, însă în final... Ca și cum ar fi ceva de genul, Ilie, uite, ai de făcut asta, 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 a, stai că mai e un lucru, aș vrea să spun și ție ceva. Voi lăsa în Israel 7000 de bărbați și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Îi dă răspunsul lui Ilie, de fapt, știi, nu ești singur. Nu știu ce a simțit Ilie în momentele respective, dar aș vrea să ne gândim puțin noi la gândul că nu suntem singuri. Deși departe unii de alții, deși necunoscuți unii altora, toți suntem acum în momentul acesta împreună tocmai pentru că dorim același lucru. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să înțelegem cuvântul Său. Așa că aș vrea să închei punându-vă o întrebare. aceeași întrebare pe care a primit-o și Ilie. Ce faci tu acolo unde ești? Și aș vrea să citim împreună din Sfânta Scriptură, Luca, la capitolul 22, cu versetele 31 și 32. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Acolo unde ești, descurajat sau nu, obosit sau nu, înfrânt sau nu, singur sau nu, aș vrea să înțelegem două lucruri. Întotdeauna în confruntarea aceasta între Dumnezeu și cel rău, există și momente de felul acesta pentru noi, oamenii credincioși lui Dumnezeu. Chiar de va fi descurajare. Și cel rău știe să profite de aceste momente pentru a îngenunchea, pentru a strica, pentru a face imposibilă relația dintre noi și cu Dumnezeu. În astfel de momente, aș vrea să ne aducem aminte de istoria lui Ilie și de textul pe care tocmai l-am citit. Dumnezeu se roagă pentru tine. Dumnezeu se roagă pentru mine. Tocmai ca să nu ni se piardă credința, dându-ne o misiune. După ce te întorci, după ce te liniștești, după ce recapeți încredere, după ce îți refaci credința în Dumnezeu, ai o misiune. Întărește și tu pe alții. Du-te și lucrează pentru Dumnezeu. Dacă acesta este gândul care v-a atins, v-a pus pe gânduri în momentele acestea, nu lăsați ca acest gând să se piardă în mulțimea gândurilor care vor veni, în sumedenia de treburi pe care trebuie să le facem. Să ne ducem și să facem ceea ce Dumnezeu ne cere. Și acolo unde ești, adu-ți aminte că Dumnezeu se roagă pentru tine. Până data viitoare, Domnul cu noi toți.